Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Hujambo popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ndani ya VOA Express ni dakika 30. Twende pamoja, lakini sipo peke yangu.
Sawa kabisa, hayuko peke yake. Ndani ya nyumba msikilizaji nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, Januari 30, 2020, msikilizaji pia usisahau kwamba Ijumaa kama kawaida wengi wanakuambia furahi day, na kumradhi sio Januari 30, Januari 31, siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa Januari. Ndio hivyo tunasema bye bye Januari, wengi wanasema Januari, njaa Januari iende basi mambo yawe mazuri. Msikilizaji, karibu kwenye VOA Express, vitu ni vingi kweli kweli.
Hasa tutakuwa na ripoti kama unavyofahamu msikilizaji, dunia nzima hivi sasa inazungumzia virusi vya corona ambavyo vimeshasababisha vifo vya watu kadhaa, na baadhi ya mataifa yamesitisha safari zao za ndege kutoka kwenye nchi zao kwenda kule China. Lakini kule nchini Kenya, waziri wa afya aliyemaliza muda wake amethibitisha kwamba hakuna kirusi cha corona.
Vile vile tutaangalia kule nchini Tanzania sakata la bunge la nchi hiyo, ambapo spika wa bunge Job Ndugai anataka Zito Kabwe ambaye ni mbunge wa Kigoma Kaskazini aeleze kuhusu barua yake aliyoandika kwenda Benki ya Dunia ambayo anasema ipelekea Tanzania kukosa mkopo mkubwa kutoka benki hiyo. Tutaangalia sakata hilo, halikadhalika katika yale ambayo yanatamba kwenye mitandao. Usikose kutusikiliza, kuna mengi yanayotamba, tutayagusia halikadhalika.
Pia tutakuwa na masuala ya burudani. Kundi la UB40 limetua nchini Kenya, tutakuwa nayo mengi kukuhabarisha. Tutakuwa vile vile pamoja na kipengele cha jicho letu ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa. Utasikia changamoto wanazozipata madaktari, hususan pale linapokuja swala la mgonjwa anakataa kutibiwa au hana uwezo wa kutoa idhini juu ya matibabu anayotakiwa kupata kwa wakati huo. Hali inakuwa vipi? Basi hakikisha unakuwa nasi ndani ya VOA Express. Lakini moja kwa moja tuanze huko nchini Kenya, ambapo Sunday nafahamishwa kwamba yule waziri wa afya wa Kenya aliyemaliza muda wake amethibitisha kwamba yule mwanafunzi aliyekuwa akishikiliwa katika hospitali ya Kenyatta akidhaniwa kwamba ana virusi vya corona, sasa basi amegundulika kwamba yuko huru, hana virusi hivyo, na kutangaza kwamba hakuna kirusi cha corona.
Tuungane basi na Kennedy Wandera kutoka jijini Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, tueleze zaidi kuhusu swala hili. Kennedy.
Na mshumari na mkamiti, ni kweli waziri wa afya Cecily Kariuki ameeleza kwamba sampuli za chembechembe za damu zilizofanyiwa zilizotolewa kwa mwanafunzi aliingia Nairobi akitoka Bangkok, akitoka Uchina, zilipelekwa Afrika Kusini, na sasa imebainika kwamba hamna dalili za virusi vya corona.
Na pengine Kennedy Wandera, mpaka hivi sasa baada ya taarifa hii, kuna hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa nchini Kenya, lakini nini ambacho kimezungumzwa na wadau katika eneo zima la masuala ya afya baada ya taarifa hii?
Na kabla ya taarifa hiyo, serikali ya Kenya imekuwa chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa wananchi na kupitia kwa wafanyakazi wa ndege ya Kenya, Kenya Airways, ambayo inafanya safari za ndege kutoka Nairobi hadi Guangzhou mara tatu kwa wiki. Wakenya wakieleza kwamba wakionyesha kukasirishwa kwao na jinsi Kenya haikuwa imetoa kauli ya kufikisha safari hizo za ndege, na ikitaja kwamba hii huenda ni hali ambayo inakiuka utu. Na hivyo basi ingekuwa bora zaidi wapo shirika la ndege lingefutilia mbali kwa sasa, au lingepitisha safari zake moja kwa moja hadi Guangzhou. lakini hatimaye wa ndege ya Kenya Airways hatimaye ilisitisha safari hizo mpaka wakati hali itakuwa imedhibitika kule Uchina. Na sasa vile vile pia imeeleza kwamba haeni kwa muda tu, lakini pia ndege zake zitaendelea safari za kwenda Thailand kule Bangkok. Lakini waziri ameeleza, waziri huyu Cecil Kariuki amesisitiza kwamba ndege hizo zikiendelea kwenda Bangkok, basi mtu yeyote anaingia Kenya kupitia viwanja vya ndege basi ata itabidi afanye uchunguzi. Hebu tumsikilize anavyoeleza waziri Cecil Kariuki.
Haya, kumradhi Kennedy Ondera, tuna sauti hiyo ya waziri hivi sasa kutokana na sababu za kiufundi, lakini unaweza kutueleza tu kwa kifupi aliyoyazungumza.
Waziri anaeleza kwamba mtu yeyote anayetoka nje ya nchi kupitia viwanja vya ndege atafanyiwa uchunguzi kubainisha iwapo mtu huyo ana dalili zozote za ugonjwa wa corona. Iwapo mtu huyo anatoka nchi yoyote hiyo, Uganda, hiyo Tanzania, hiyo Cameroon, popote, bora ni nje ya mpaka ya Kenya, mtu huyo atafanyiwa uchunguzi katika viwanja vyote vya ndege nchini Kenya. Lakini pia nisisitize kwamba kumekuwapo na maelezo hapa, bado watu wanazungumza sana kwamba kuna wanafunzi na kuna raia wa Kenya ambao wako China tunavyozungumza, na kupitia vyombo vya habari wamekuwa wakieleza kwamba wametengwa, ubalozi wa Kenya haujawafikia, na hivyo basi wangetamani kurudi nyumbani kwa sababu mataifa mengine ulimwengu yanawasafirisha raia wake kutoka China ikirejesha nyumbani. Lakini hilo ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa hapa, na waziri alipoulizwa iwapo basi kuna nia kuwarejesha raia wake nchini Kenya, waziri anaeleza kwamba Uchina inaweza sana kuweza kudhibiti hali hiyo. Na balozi wa Kenya nchini Uchina Sara Serema alieleza vyombo vya habari Nairobi, akieleza kwamba ni vizuri zaidi wasalie Uchina kuliko kurejesha nyumbani kwa sababu Kenya bado haipo tayari kukabili janga hilo iwapo litafika nyumbani. Kwa hivyo watu wanaendelea kuzungumza wakieleza kwamba ni vizuri pia raia hao wa Kenya warejeshe nyumbani.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo, na tutaendelea kufuatilia mambo yanavyoendelea kuhusiana na mlipuko huu wa kirusi cha corona ambao umetikisa dunia kwa jumla. Kutoka Kenya sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania.
Na huko nchini Tanzania, sakata la barua inayodaiwa kuandikwa na mbunge wa Kigoma mjini na kiongozi chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe kutaka Tanzania inyume mkopo nafuu wa dola za Kimarekani milioni 500 kusaidia elimu leo imeingia sura mpya baada ya bunge la nchi hiyo kuonyesha nia ya kuhoji hatua hiyo. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema Zitto Kabwe amezungumza bungeni, amesema kwamba atalazimika kutaka maelezo ya kina kutoka kwa mbunge huyo wa chama cha upinzani juu ya barua aliyoandika kutoka Tanzania isipatiwe mkopo huo kutokana na tofauti za kisera.
Mbunge mwenzetu labda atakaporudi anaweza kutufafanulia wenzake, Mheshimiwa Zitto Kabwe kuandika barua World Bank kwamba nchi yetu ikose fursa ya mkopo ambao lengo lake ni elimu kwa sababu ya tofauti za sera za kimtazamo wa kisera, lakini kufikia mahali pa kublock Tanzania isipate fursa fulani, nadhani ni kwenda mbali mno, kwa sababu watoto watakaokosa fursa hiyo ni watoto wa Tanzania, ni walimu wa Tanzania, ni miundombinu ya elimu ya Tanzania.
Hiyo ni sauti ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndugai, ambapo pia alieleza mengi na akaenda mbali zaidi kuelezea kusikitishwa kwake na hatua hiyo ya Zitto Kabwe, akisema wao kama viongozi watoto wao wanasoma shule binafsi huku watoto wapiga kura wao wanaotaka kuboreshwa sekta ya elimu wakitaka kunyimwa fursa hiyo. Lakini vile vile hata hivyo taarifa zinaeleza kwamba Zitto amekasirishwa, amekaririwa katika mtandao wa Twitter akiwa nchini Uingereza akijibu hoja ya speaker akidai swala la mtoto wa kike kuwa na haki ya elimu sio swala la tofauti za kisera.
Ni vema kutumia fursa yetu kama wawakilishi wa wananchi tukaelimishana, tukaelezana na kadhalika kuliko kuwakosesha Watanzania fursa, wakati baadhi yetu hapa watoto wetu wako Feza Boys, wako Marian Girls, halafu na block msaada kwa watoto walio wengi wa wapiga kura wetu, jambo ambalo nadhani halifai kabisa.
Na katika habari nyingine, jijini Dodoma waliokuwa viongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani, waziri wa alikuwa waziri wa ndani Kangi Lugola, alikuwa kamishna wa jeshi la zimamoto Tobias Andengenye na katibu mkuu Meja Jenerali Jacob Kingu wameojiwa katika ofisi za TAKUKURU mjini Dodoma kuhusiana na tuhuma za kuingia mkataba wa ovyo wa vifaa vya zimamoto wenye thamani ya zaidi ya shilingi za kitanzania trilioni moja. Tuelekee sasa kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, senator mmoja wa Republican hapa Marekani anasema kuwa hakuna umuhimu wa kuwaita mashahidi katika kesi dhidi ya Rais Donald Trump kwa sababu kwa mtazamo wake wa Democrat tayari wamethibitisha kesi yao dhidi ya rais si kosa la kumuondoa madarakani, lakini badala yake haifai. Senator Republican Lamar Alexander amesema katika taarifa yake jana kwamba hakuna haja ya ushahidi zaidi kuthibitisha kitu ambacho tayari kimethibitishwa na kwamba hakikidhi vigezo vya katiba ya Marekani kwenye kifungu cha mashtaka kumuondoa kiongozi mamlakani. Katiba haitoi mamlaka kwa baraza la Senate kumuondoa madarakani rais na kumpiga marufuku katika uchaguzi wa mwaka huu kwa hatua ambazo sio sahihi. Maseneta wanne wa Republican wanahitaji kuungana na maseneta na wa Democrat 47 na maseneta wasio kwenye chama chochote katika baraza la Senate katika upigaji wa kura kuruhusu mashahidi kutoa ushahidi katika kesi inayomhusu Rais Donald Trump.
Ufaransa inajiwakilisha yenyewe kama mtetezi mkuu wa Ulaya dhidi ya matarajio ya Uturuki katika Mediterranean na hususan Libya, lakini huenda ikawa vigumu kuelezea majibu yake mazito kuhusiana na hatua zake kwenye eneo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliapa wiki hii kuongeza uwepo wa jeshi la majini la Ufaransa baada ya kumshutumu mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kupeleka meli na mamluki wanaoiunga mkono Ankara kupigana huko nchini Libya.
Juhudi za Marekani za kuwalinda vyema wanajeshi huko Iraq kutokana na tishio la makombora ya Iran zinakwamishwa na maafisa wa Iraq ambao bado hawajaamua iwapo ruhusu betri zinazotumika katika mfumo wa ulinzi wa makombora aina ya Patriot kuingia nchini humo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amewaambia waandishi wa habari huko Pentagon jana kwamba tunahitaji ruhusa ya wa Iraq. Esper amesema wanatofautiana kuhusu mahala pa kuweka betri za Patriot na kama Iraq itairuhusu Marekani kuendelea na utaratibu hao. Licha ya tofauti hizo, Espa na maafisa wengine wa vyeo vya juu wa Pentagon wanasisitiza kwamba mfumo wa ulinzi wa makombora unahitajika baada ya angalau wanajeshi wa Marekani 64 kuathiriwa na majeraha ya ubongo yaliyosababishwa na shambulizi moja la makombora la Iran.
Pakistan leo imesitisha kwa muda safari zote za ndege kutoka na kuingia China, hatua iliyochukuliwa siku moja baada ya kuchelewa kufungua kivuko muhimu cha mpakani kwenda nchi hiyo jirani kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Msemaji wa mamlaka ya anga Pakistan amesema ndege zote zinazoingia na kutoka China safari zake zitasimamishwa hadi Februari 2. Oh,
moja msikilizaji, endelea kupata matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, wengi wanasema furahi day, mwisho wa juma, mambo mazuri kweli kweli. Unapata matangazo haya pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. ingia kule na pia mshirikishe na mwenzako.
Tukizidi kusonga mbele na VOA Express, ni wakati wa kusikiliza kipengele kile cha jicho letu, ambapo leo utasikia changamoto wanazozipata madaktari pale wanapokutana na mgonjwa ambaye pengine yuko mahututi na anahitajika kufanyiwa tiba au huduma fulani, lakini hana uwezo wa kuzungumza. Hali inakuwaje? Karibu msikilizaji.
Na kualika katika jicho letu msikilizaji, mimi ninaitwa Lucy Patrick na hapa jicho limeangazia swala zima la afya. Hapa niko na daktari, tunajaribu kutazama kwamba wanakabiliana vipi na changamoto ya matibabu kwa mgonjwa ambaye hawezi kutoa maamuzi yake mwenyewe ya kimatibabu. Kama masuala ya operation, lazima mtu aweke sahihi na vitu kama hivyo, ukizingatia miiko ya kidaktari. Lakini pia kwa upande wa wagonjwa wale ambao wanakuwa wabishi tu, hataki baadhi ya matibabu. Daktari, haya mambo mnakuwa mnakabiliana nayo vipi?
Kwa jina naitwa Dr. Evaristo Kasanga. Ni kwamba kwa kadiri ya maadili ya kidaktari au sheria za kidaktari, kuna mambo makubwa huwezi kumfanyia mgonjwa bila kutoa idhini, tunaita informed consent. Na kama hana ufahamu yule mgonjwa au hawezi kutoa idhini, kwa mfano kwa sababu ya umri ni mdogo mno au mzee mno, hajiwezi, kwa hiyo kimsingi hutakiwi umfanyie vitu kama upasuaji au sijui kama hivyo tunavyosema, kukata miguu au nini, bila mgonjwa mwenyewe kutoa ridhaa. Lakini muda mwingine kwa sababu fulani, kama ni kwa kuokoa maisha na unakuwa amechanganyikiwa, hakuna ndugu wa jirani, basi daktari au jopo la madaktari au na wauguzi wanaweza wakajadili na wakafanya hiyo operesheni kwa nia njema au tunasema in good faith, na baadaye wataeleza kwa mgonjwa au kwa ndugu wa mgonjwa. Sasa hapa nitoe wito kwa wale wagonjwa ambao unakuta amefika hospitalini hataki matibabu. Kwa kweli ni kitu ambacho hakikubaliki, na ni kujaribu kuwaweka wauguzi au wa madaktari katika wakati mgumu. Unajua ukishaingia hospitalini uhai wako ni nusu kwa nusu, yani dhamana ya uhai ni nusu kwa daktari, nusu kwako. Kwa mfano nimefika hospitalini nimekataa matibabu, nikifariki daktari ana kesi ya kujibu pale, na sio utetezi rahisi kwamba aseme kwamba mgonjwa alikataa. Kwa muda mwingine unakuta ni kuwekana katika majaribu ambayo yanakuwa hayana maana. Huo ni wito wangu tu ambao ningeomba kwamba tuzingatie. Lakini kimsingi au kisheria inatakiwa mgonjwa atoe idhini. Atoe idhini akiwa na akili timamu kabisa au ndugu wa karibu. Kwa mtu ambaye hawezi kutoa idhini kwa sababu yoyote, iwe sababu ya umri, iwe sababu ya kukosa ufahamu na nini. Asanteni sana.
Shukrani sana daktari. Jicho linakuwa linatia nanga kwa hapa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya msikilizaji, baada ya kupata mambo mazuri kutoka kwenye jicho letu, ni wakati wa kupata burudani ya muziki.
Naam mkamiti, kama tunavyosema, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Mkamiti, tunalisukuma gurudumu hili na kibao murwa chenye nguvu matata cha sauti za watu wakali wa muziki wazuri. Mkamiti, tuko na nani leo?
Tunaye Bibi Nandi kutoka Tanzania na kundi zima la Sauti Soul, wanakuambia kiza kinene.
Asante sana.
Nirele kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, mani nangawe. Zaidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kaburo, ipo juu ya mawe. Kikuni kwangu kengia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sani, ona katibu wa mali kisimani.
Change, keep your plan.
Nene sande masikia.
Nene kweli kweli na sauti murwa kweli kweli mkamiti. Sauti kama hiyo ukisikiliza wanakwambia Waswahili hadi nyoka mwenyewe anatoka kwenye pango lake, maana sio mchezo. Sauti zimepambwa zikapangika, muziki mnene.
Kiza kinene. Baada ya kupata burudani hiyo, tunaendelea burudani kwa burudani.
Bila shaka.
Tunatoka kwenye muziki, tunaingia katika ardhi ya Mombasa.
Unaona eh? Na nakwambia furahi day Jumai, mambo ya Jumai na kwaga sio mchezo furahi day. Alafu tukamiti anasema yes. Unajua ile unapofumua ni kwamba unaisikilizia ile siku kama imefika Ijumaa. Hatimaye.
Januari 31.
Umeona eh?
2020.
Mwezi ndio huo.
Ni katika. Haya basi, Liberty Adede, habari za wakati huu hapo ulipo?
Mimi mzima na ni miongoni mwa wale wanasherehekea mwezi wa Januari umekamilika. Mwezi wa Januari ni mwezi mgumu mzito sana kwa binadamu wengi hasa sana wa Kenya. Wacheka tu sande.
Furahi, naona watu wamefurahi njana.
Katika burudani mambo hayajashika kasi sana. Manake watu bado wanapapatika hapa na pale wakiangazia fedha walipe karo ya shule, kuangazia kulipa madeni na kurudisha kulipa hasara waliofanya nyakati za Krismasi na ule msimu wa sherehe. Mambo hayajafunguka sana Mombasa. Jijini Nairobi ndio hali inafunguka kidogo. Hapo kesho ikiwa tarehe 1 mwezi Februari mwaka 2020, basi wale wapenzi wa mziki wa reggae hasa sana bendi nzima ya UB40, bendi hii kutoka Uingereza, wako nchini Kenya wakiwa pamoja na Ali Campbell, miongoni ni mmoja wapo ya msanii katika kundi hilo la UB40 ambao ni kundi limetamba sana na wanaendelea wakizunguka sehemu mbalimbali duniani katika sherehe zao za kukamilisha miaka 40 kama bendi. Watakuwa wanapiga show yao hapo kesho katika ukumbi wa Carnival jijini Nairobi. Pale jamaa wanakuambia tiketi shilingi 5,000.
Sawa kabisa. Basi Liberty Adede, kabla hujaendelea kidogo, maana hawa UB40 waligonga kweli kweli vyombo wakati huo, wazee wa vijana wa zamani wanafahamu sana kundi hili. Tusikilize kidogo basi vitu vyao wakati kama tujaendelea. Sio mchezo, ukisikia kitu hicho mpaka mkamiti mwenyewe atikisa kichwa. Sio mchezo, Liberty Adede, unakumbuka vitu vingi na nyimbo kama hizi, sio?
sana sana, kikwambia red red wine, kikwambia homely girl, wana nyimbo nyingi. Kingston Town, muziki mzito sana imepigwa na Ubifoti. Kwa wale wengine wale wanapendelea muziki wa hip hop na zile R&B za kitambo, wakina Asha Raymond, wakina kina Tony Braxton, pia watakuwa wanapata burudani jijini Nairobi, ambapo DJ aliyefahamika sana DJ Pinye atakuwa anapiga pia mambo haya jijini Nairobi. Kwa wale wapenzi wa R&B zilizopita na wakati kidogo, basi ulikuwa watakuwa na pia watakuwa wanajiachia pale Nairobi kwa show special ambayo imeandaliwa kwa ajili ya vijana ambao kidogo wameanza sasa kuongeza miaka na kufikia ile wanasherehekea zile muziki za pale nyuma kidogo.
Liberty ni moja kati ya watu ambao wataenda kushuhudia UB40 wakifanya vitu vyao au?
Tiketi ya treni imekuwa ngumu kupata jioni ya leo, lakini nataka nione kama itawezekana kesho asubuhi nipate treni kuelekea jijini Nairobi. Unajua mji wa Mombasa uko kama kilomita 458 kutoka jijini Nairobi. Sasa ni mwendo kidogo, na kwenda kwa basi inachukua masaa karibu 10. Treni ya mwendo wa wastani itakuchukua kama masaa 4:30 hivi, basi utakuwa umefika jijini Nairobi. Natumai kama saa 8 mchana masaa ya Afrika Mashariki itakuwa niko jijini Nairobi kuangalia show ya UB40 usiku.
Bila shaka Liberty Adede, basi tutakutakia kila heri huko Nairobi na mambo yote yatakavyoendelea muziki nchini Kenya. UB40 walitamba sana kama tunavyofahamu wengi. Kundi hili lianza tangu mwaka 1978 kule Birmingham, Uingereza. Hawa jamaa wametoa zaidi ya single 50 kwenye UK singles chart na kutamba kweli kweli. Vile vile walipata Grammy pale ya reggae album bora, ilikuwa ni mara 4 mwaka 1984. Bila kusahau kule Uingereza wamechukua Brit Award kwa kundi bora kule Uingereza. UB40 tu mkamiti si hakushia hapo. Wameuza zaidi ya rekodi milioni 70 duniani kote,
na bado wanazidi kutamba. Kama hivi sasa umesikia wameingia nchini Kenya, kwa hiyo wanakumbusha enzi zao zilipendwa. Kila laheri wakazi wa Kenya, wapenzi wa burudani katika kusherehekea wikendi zenu popote pale mlipo, kwenda kulishuhudia live kundi zima la UB40.
Super, sawa sawa kabisa msikizaji, furahi day jumayo. Lakini basi Express vya ijakamilika bila jiangalia swali ambalo msikizaji tumekuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook, na wewe umeingia humo umejibu vitu vingi sana mkamiti. Na tuliuliza jana, ni nini mwarubaini wa mashambulizi ya kigaidi? Wengi wameingia, wengi wamezungumza. Haya mkamiti,
Christian Moipungu anasema dawa ya moto ni moto, ni bora pia hao magaidi kuwafanyia tafiti wanapatikana wapi na wanasiliana vipi. Baada ya hapo ni kuwashtukiza na kuwalipua, maana tumechoka. Dae ugaidi ni kuwa gaidi kwa magaidi.
Haya, narudi kwake Kasimwe Murenga wa Murenga, yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema mimi naomba watu wawe macho sana, sababu mbinu za kuvunja ugaidi ni kupitia kusema, ila sio kushikilia silaha, sababu sauti ya umma miongoni mwa mataifa yote ulimwenguni yanaweza kushinda. Jambo lingine anasema, vita sio vya mtu wala jitu, ila vita ni vya kisiasa.
Edson Lawrence anasema yeye anafikiri ugaidi utaweza kuisha kama siasa zifanyazo duniani zitaegemea kwenye misingi ya haki pamoja na usawa.
Bila shaka Juma Kachira, Raison Filippo, halikadhalika Mpelwa Sekela Nkianda Kipara original na wengi wengine wameendelea kutoa maoni yao. Endelea kutoa maoni yako, tunakushukuru msikilizaji. Lakini tuangalie haraka haraka kwenye mitandao nako kuna sema kitu gani. Vingi vimezungumzwa, lakini nikaangalia kwa haraka haraka mkamiti hapa. Bilionea wa Japani huyu aliomba, anasema akitafuta mwanamke mpenzi wa maisha kwa naye mwezini, ameamua kufutilia mpango huo mbali baada ya kuona kwamba mkamiti imekuwaje, idadi kubwa ya wanawake wamejitokeza kutaka kwenda na tajiri huyo mwezini. Umejitokeza zaidi ya wanawake 1028 wakituma maombi yao, lakini jamaa akasema kutokana na hilo basi mimi nimekatiza, sitaki tena, nitaenda mwezini peke yangu. Ya mkamiti, naona muda nao unakwisha. Tunakamilisha Express kutoka hapa Washington DC. Jina langu Sunday Shumari, nikiwa na mwenzangu mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza.